Бишкекте саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталды.
Китептиги бүгүн берген жок, 4 күндө берет экен. Маган кандай болуп билбейм. Былтыр кызыл деле жетишпегендерин өзүбүз сатып алганбыз барын элечи. 1-2 китеп берилген, калганын барын өзүбүз сатып алганбыз. Быйыл деле ошондой болсо керек.
Билим берүү министрлиги быйылкы окуу жылын турулай пайдаланууга 14 жаңы мектеп берилгендигин билдирүүдө. АКШ аягы Кремлдин Америкалык дипломаттар санын кыскартуу талабына жооп иретинде Орусиянын Сан-Франциско, Вашингтон жана Нью-Йорктогу консулдук жана соода өкүлчүлүктөрүн жабууну буйруду. Борбордун эски аятында окулган Курман айт намазында муфтинин сүйлөгөн сөзү жылдагыдан өзгөчө болуп, ал дагы президенттик шайлоо менен дагы байланышты. Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 2-сентябрь, таң азаттыктын бул бөлүгүн обого мен улан Алым Кулулу даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы.
Адам укуктарынын бүткүл дүйнөлүк кыймылы жана кыйноолорго каршы дүйнөлүк уюмдун альянсы 1-сентябрдагы билдирүүдө Кыргызстандагы абалга байкоо салууга үндөдү. Укук коргоочулар Адилет укук клиникасынын төрайымы мурдагы депутат Чолпон Жакубова, Көз карандысыз Заноза KJ сайтынын башкы редактору Дина Маслова жана журналисти Нары Найып соттук куугунтуктоо кабылганын билдиришти. Уюм кыргыз бийлигине кайрылып, бул 3 кишини жана баардык укук коргоочуларды куугунтуктоону токтотууга, сот иштерин эл аралык мыйзамдарда каралган адилет сот укугун сактоо менен жүргүзүүгө үндөдү. Ошондой эле кайрылууда укук коргоочуларды Кыргызстан президентинин ар намысына акарат келтирүү деген жасалма айыптоолор негизинде сот жообуна тартуу практикасын токтотуу керектиги айтылат. Үстүбүздөгү жылдын март айында башкы прокурор Индира Жолдубаева Заноза KJ сайтына чыккан айрым материалдар президенттин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыз өндүрүү боюнча 5 арыз берген. Октябрь райондук соту Жакуповага 3 миллион сом, Промедиа коомдук фондуна 3 миллион сом, анын түзүүчүлөрү Нары Найып менен Дина Маслова 3 миллион сомдон төлөсүн деген чечим чыгарган. Украина менен Евробиримдиктин ассоциациялык келишими 1-сентябрда күчүнө кирди. Украина президенти Петро Порошенко бул өлкө тандаган келечекке карай маанилүү кадам болуп калды деп Facebookка жазды. Еврошаркеттин учурдагы төрагасы Эстониянын Брюссельдеги элчиси Кая Тайл келишим Шаркет менен Киевтин алакаларын жаңы деңгээлге көтөрөт деп билдирди. Украина менен биримдиктин кызматташтыгын бекемдөөнү караган ассоциациялык келишимге 2013 жылдын ноябрында ошол кездеги президент Виктор Янукович тарабынан кол коюлган. Бирок Москванын кысымынан кийин президент андан баш тартканы массалык нааразылык чыгууларга алып келип, 2014 жылдын башында Януковичтин бийлиги кулатылган. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы билдиргенде 30-августта президенттик шайлоого 54 байкоочу каттоодон өттү. Алар КМШнын Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун эл аралык байкоочулары. Буга чейин президенттик шайлоого көз салуу максатында 7 эл аралык байкоочу катталган. Учурда 15-октябрга белгиленген президенттик шайлоого катыша турган 24 киши калды. Алардын 6 талапкер болуп расмий катталып күбөлүк алган. Калган 18 кишинин документтери каралууда. Акыркы тизме 9-сентябрда анык болмокчу. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев билим күнүнө карата Чүйдүн Чоңташ айылындагы орто мектептин жаңы имаратынын ачылышына катышып, балдарды окутуу, билим берүү баарынан биринчи милдет болушу керек деди. Президент бүгүнкү күндө ислам динине жамынган террорчулук күчөп жаткан кезде балдардын, жаштардын диний сабаттуулугуна өзгөчө көңүл буруу зарылдыгына токтолду. Ал Курандагы хадистердин биринде түнү менен намазга жыгылганча бир саат билимге бер деген сөз бар экенин эске салды.
Сакалдарын серп этип алып, дамбалдарды кийип алып, калп бере өлүмүш мусулман болуп жүрүшөт. Билим дегендер такыр билбейт. Аллах Таалага сен сакал койдуңбу, сакалың жок жүрөсүңбү? Алар дин дитим эле өздөрүн кудайдан өзү коюп коет да кээбирде. Аны унутпагыла.
Кыргызстан конституция боюнча секулярдык мамлекет соңку жылдары өлкөдөгү диний кырдаал сабатсыздыктан жана сырткы таасирден улам кооптуу болуп баратканына байланыштуу бул маселе өлкөнүн коопсуздук кеңешинде талкууланып, тиешелүү чаралар иштелип чыккан. Суу каптаган Карачи шаарына Пакистан армиясынын жоокерлери жардамга жөнөтүлүүдө. Кырсыктан 27 киши каза болду, көбү үзүлгөн электр зымдардагы ток ургандан өлгөн. Премьер-министр Шахид Хакан Абаси 1 сентябрда аскерлерди, парамилитардык кошуундарды жана эң керектүү жабдыктарды 23 миллионду калаага жиберүү буйругун берди. Карачинин мэри Васим Ахтардын айтымында эки конуштун миңдеген тургундары дарыялар ташып кетиши мүмкүн деген коркунучтан улам эвакуацияланды. 31 августун түнүндө 15 киши ток уруп, сууга чөгүп же ураган имараттардын алдында калып каза тапты. Бардыгы болуп, муссон сезонунда быйыл Пакистанда 115 киши набыт болду. Кошуна Индияда болсо июндан бери суу ташкындарга жана аларга байланышкан кырсыктардан 1687 кишинин өмүрү кыйылганы маалымдалууда. Орусиялык хакерлер Германиядагы парламенттик шайлоого кийлигишиши мүмкүн. Шпигель онлайн басылмасына интервьюда Германиянын маалымат коопсуздугу боюнча федералдык башкармалыгынын жетекчиси Арне Шенбом алардагы шайлоо добуштарды машиналар санаган Америкага караганда бурмалоолордон жакшыраак корголгонун айтты. Бирок хакерлер шайлоо жыйынтыгы катталып турган компьютер системаларына чабуул коюшу же ар кандай имиштерди таратуу менен жыйынтыкка ишенбөөчүлүктү пайда кылышы мүмкүн, деди жетекчи. Анын үстүнө 2015 жылы Бундестагтын серверинен депутаттардын маалыматтары жана кат алышуулары уурдалган. Парламенттик шайлоо 24 сентябрда өтмөкчү. Акыркы сурамжылоолорго караганда канцлер Ангела Меркель жетектеген блок шайлоочулардын 40% дейинин добуштарын алышы ыктымал. Рух Эш адаби публицистикалык сайты «Мыкты котормо» конкурсунун жыйынтыгын чыгарды. Калыс тартуулу 3 айда конкурска келген 44 чыгарманын ичинен 9 чыгарманы тандап алды. Бул тууралуу маалымат 1 сентябрда сайтка жарыяланды. Биринчи орунду 3 киши бөлүшүп алды. Азаттык радиосунун кабарчысы Амирбек Азам уулу Назым Хикметтин «Бурхан жана даанышман карыя жөнүндө жомок» аттуу чыгармасы үчүн, Валентин Распутиндин «Аялдардын сүйлөшүүсү» аттуу аңгемесин которгон Жолдош Турдубаев жана Лу Синдин «Жиндинин күндөлүгү» аттуу аңгемеси үчүн Үмүт Култаева. Жеңүүчүлөрдүн ар бирине 15 миң сом байге ыйгарылмакчы.
Акыркы жаңылыктар мен Айнура Жекше кызы тааныштырды, а сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстанда дагы 1 сентябрда жаңы окуу жылы башталды. Билим берүү министрлиги быйылкы окуу жылын турлай пайдаланууга 14 жаңы мектеп берилгендигин билдирүүдө. Алардын бири Борбордун Калыс Ордо жаңы конушунда 960 орундуу мектеп ачылып, окуучуларды кабыл алды. Анткени менен жаңы конуштарда жалпы эле Борбордо мектеп тартыштыгы дагы эле актуалдуу маселе бойдон калууда. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун радио баяны назарыңызда.
Мурун болсо тиги мектепке бир партага үчтөнүп отуруп окушчу эле, азыр жакшы, каалайбыз, сүйүнүп атырык баарыбыз, келип атырык мектепке.
Бул Калыс Ордо жаңы конушунда жашаган Гүлсайра Молдалиева. Ал бүгүн жаңы ачылган мектепке өзүнүн неберелерин алып келди. Аталган жаңы конуштун тургундары анын курулуп бүтүшүн 8 жылдан бери зарыгып күтүп келген. 2009 жылы пайдубалуу орной баштаган билим ордосу ортодо бир топ жыл токтоп калып, кайра башталып быйыл курулуп бүттү. Аталган мектептин директору Саламат Гүлбаева жаңы имараттын астанасын аттаганга толкунданып турган экен.
Бүгүн окуучуларым дагы, ата энелер дагы, жалпы эл дагы абдан ыраазы болуп турган мезгилибиз. Буга чейин 3 сменка, 4 сменка, подсменка менен 4 сменде коргоо министрлигинин пособный хозяйствосунда окуп келгенбиз. Азыр эми момундай заманбап, Орто Азияда эң чоң, өтө жакшы жабдылган, көлөмү боюнча да мыкты, эң чоң заманбап 5 блоктон турган жакшынакай мектеп салынды. Буга абдан кубанычтабыз.
3000 түтүн адам жашаган Калыс Ордо жаңы конушуна салынган мектеп 960 орундуу. Анткен менен тегерегинде жайгашкан мыйзамдуу жана мыйзамсыз түшкөн ондогон конуштарда дээрлик мектеп жетишсиз. Мектепсиз конуштардан келип мында окусам деп турган жеткинчектердин арасында 6 жаштагы Алмаз да бар.
Үстүн айылда мектеп жок. Мектепке келдим.
Башка конуштардан келген ата-энелер буга чейин балдары ар кайсы мектептерде окуп келгенин айтып, бул жерде окуп калса үйгө бир аз жакын болот эле дешет.
Мурас Ордо мурда Озерный каргач жака барып окушкан экен да. Азыр ошо Калыс Ордого силер карайсыңар деп ошо мектептин директорунун жардамы менен ошо 2 класс ачып берди деп уктук ошо ата-энеби. Мурас Ордон окуучулар үчүн ошо автобус менен барып келип окушат экен да.
Мындан сырткары ушул тапта мыйзамсыз деп эсептелген жаң конуштарда өсүп жаткан наристелердин мектепке кириши да чоң көйгөй жаратат. Бул тууралуу өзүнүн баласын окууга киргизгенге аракет кылып жүргөн Баяна кеп кылды.
Алтын казынада жашайм. Ушул мына балдарыбызды ушул жактан бери алып келебиз, ушул мектепке жаңы мектеп ачылды деп. Анын жол алыс эле бир топ эле. Ошого карабай алып келип атабыз балдарыбызды. Маршруткада жок, маршруткада жүрбөйт ал жерге. Ишылса аябай эле алыста жол. Маршрутка кире элек болсо каяктагы мектеп экен аяка?
Расмий маалыматтарга караганда жалпысынан Бишкек шаарын айланта курчаган 49 жаңы конуш бар. Бүгүнкү күнү бул конуштарда 900 миң чамалуу киши жашайт. 50 жакын жаңы конушта 25 жылдан ашуун убакыттан бери 28 мектеп курулган. Анын ичинен 23 орто, калганы башталгыч мектептер. Серепчилер ушундай жагдайлардан улам эл көп жайгашкан аймактарда бир класска 40-50 окуучу кабыл алууга, бир партага 3-4 окуучу отургузууга туура келип, окуучулардын мектепке кабыл алуу чени бузулуп жатканын айтып келишет. Бул тууралуу билим берүү адиси Кеңешбек Сайназаров кеп салды.
Былтыркы жылы балам 1-чи класска ушул алдыңкы мектептердин бирөөсү болгон 1-чи класска барды эле. Классында 46 бала окуйт. Бул 1-чи класстагы көрүнүш. А норма боюнча бул деген 30дан ашпаш керек. Бул шаардын ичиндеги бүгүнкү көйгөй. А шаардын сыртында алып, андан дагы сырт жаман көйгөйлөргө алып келди. Мисалы үчүн алыска кетпей эле, мисалы үчүн Бакай атаны жаң конушун айтайлы. Ошол жерде курулган 297 орундук мектепке бүгүн эгерде бара турган болсоңор 800 жакын 900 жакын бала окуп атат. Бул стандарттар жөнүндө азыр тилекке каршы Кыргызстанда сөз дагы кылбай калдык деп айтат элем.
Сайназаров андыктан бүгүнкү күндө Билим берүү министрлиги бул көйгөйлөрдү мектеп салуудан сырткары кечки окууларды уюштуруу жана жеке менчик бала бакча, жеке менчик мектептерге болгон салыкты азайтуу аркылуу ар тараптан чечкенге умтулуп жатат дейт. Тынчтык инновациялар боюнча Булан институтунун мектептер боюнча баяндамасында айтылган маалыматка караганда учурда республика боюнча 1,175,780 окуучу бар. Ал эми өлкөдөгү 2,222 мектеп 600,000 орунга гана эсептелген. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттан алдыдагы радио баяндагы теманы улантабыз. Жаңы окуу жылынын башталышында кабарчыбыз Токтосун Шамбетов Борбор шаардын көчөлөрүн аралап, балдары мектепке даярдаган ата энелер менен дагы баарлашып көрдү. Азыр назарыңызда анын репортажы.
Бүгүн өлкөдө жүздөгөн мектептер эшигин ачып, окуу жылы башталды. Ата энелер балдар мектепке даярдоодо быйыл кандай кыйынчылыктарга туш болду, эмне өзгөчөлүктөр болду? Шаардыктарын ойногуп көрөлү.
Даярдыктар, школе форма алдык, ошо азыр линейка бүтүп, баардыгы ошо бизди куттукташып, ошо азыр майрамдап жүргөнбүз. Ошо
мектеп формалары же окуу куралдары эмне кымбаттаптырбы, эмне айырмалар болду?
Формалары ошо 6-чы мектептин формасы ошо в клетку экен, рубашка, юбочка, жилеткалар экен. Анан в принципе баалары нормально эле.
Тегиле бир баланы канча сумго даярдадыңыз сиз кызыңызды?
Где-то 7-9 болот го, если да, где-то сумка, если полностью баарын эсептегенде.
Кандай кыйынчылыктар десем, кийим кече кымбат, окуу немелер, куралдар кымбат, ошону арзаныраак неме алып келсе жакшы болот эле. Иштебейбиз, бекерчибиз, ошо жумуш жок.
Ата эненин тапканы ушул балдарды мектепке даярдоодо кыйналбай эле жетеби?
Кыйналат го, кыйналат дейм сөзсүз түрдө. Бир эле форма эле эмес да бул жерде, башка проблемалар деле.
Мисалы эмнелер бар?
Окуу куралдары болуш керек. Ошо.
Ар кимдики ар кандай да. Жеткени бар, жетпегени бар. Кыйын эле азыркы. Көпчүлүккө кыйын эле. Айрыкча айыл арасында ар кимдин түшүмү ар кандай болуп калат. Бирөөнүкү жакшы болот, бирөөнүкү. Бирок баары аракет кылат дейчи балдарын кийиндирген. Бирок кыйын эле.
Мы знаем, что в этом году ждут новшества нас по поводу программы, будут разрабатываться новые программы. На следующий год мы вроде бы слышали, что новый учебный план будет, какие-то предметы будут меняться. А так, в общем-то, не знаю.
Вы учитель, да?
Я работаю, да, в этой сфере.
Китептеги бүгүн берген жок, төртүндө берет экен. Маган кандай болуп билбейм, былтыркы жылда эле жетишпегендердин өзү сатып алганбыз баарын элечи. Анан 1-2 китеп берилген, калган баарын өзүбүз сатып алганбыз. Быйыл деле ошондой болсо керек.
Форма пока нам еще не сказали, какая будет. А так, конечно, очень дорого. Тетради очень все дорого. Детям очень тяжело, конечно. Особенно тяжело родителям. Зарабатывать все это, книги и все на свете. Посмотрим, как будет в учебном году. Пока еще книг не дали нам. Какая сумма, ничего не определили. Но то, что одевать дети, очень дорого.
Аз бе эмер жыйнашы болду, китептерге акча бересиңер, ушундай деди анда, китептерге акча беребиз да. Ошо анын бирсе окуттайм балдарыбызды, окутабыз да. Аракет кылабыз да, эне табыз деле бизди окутканда. Бизде ошо аракет кылабыз да.
Балаңыз биринчи класска кирди.
Биринчи класска кирди.
Мектепке кирүүсү жагы кандай экен?
Кирүүсү жагы кичине эми мучо учет буякта болсо арзан болот экен да, учет жок болсо кичине акча бериш керек болуп калат экен.
Быйыл жакшы, 5000 сомдон баягы киргенге төлөм жок экен. 1 сом берген жокпуз. Жөн эле киргиздик.
Мурда барбы эле?
Жылга алышкан да, баягы 5000 сомдон ата-энелер баардыгы чогултуп берчүкөн го. Анан быйыл да ошондой болобу, ал расмий түрдө алышчукөн го. А быйыл болсо, Кудайга шүгүр, эч 1 сом төлөгөн жокпуз.
Азыр сурай элек.
Жок, айтышты, 1 сом 5000 сомдон бербейсиңер деп айтышты.
Быйыл мен ошо кызымды айылдан бияка келип окутканга даярдап атам, бирок толук кире элекпиз. Ошон үчүн мен толук айта албайм да. Былтыр алганбыз жаңы, анан быйыл алекпиз. Былтыр ошо 2000 алганбыз формаларын, кыздардын формаларын. Аны быйыл кандай экен сурай элекмин чындыгында.
Мектепке кечигип аткан себеби эмне болду?
Кечигип аткан себебим ошо айылдан бияка окутуп азыр ошо медсмотрдан өтүп жатабыз да.
Жаңы окуу жылынын башталышында ата-энелер менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баарлашкан. Программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Расмий Москва, Вашингтондон Америкадагы үч орус өкүлчүлүгүн жабуу тарабына таанышып чыккандан кийин жооп кайтармакчы. Бул тууралуу орус тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди. Агы Кремлдин америкалык дипломаттар санын кыскартуу талабына жооп иретинде Орусиянын Сан Франциско, Вашингтон жана Нью-Йорктогу консулдугу менен соода өкүлчүлүктөрүн жабууну буйруган эле. Толугураак Кубат Касымбек баяндайт.
Мурдагы президент Барак Обаманын 35 орус дипломатын АКШдан чыгаруу чечиминен туура 8 ай өтсө да, расмий Вашингтон менен Москванын дипломатиялык араздашуусу токтой элек. 31 августта АКШ Орусиянын Сан-Францискодогу консулдугун, Вашингтон менен Нью-Йорктогу соода өкүлчүлүктөрүн 2 сентябрга чейин жабууну буйурду. Бирок Вашингтон бул өкүлчүлүктөрдө иштеген орус дипломаттары өлкөдөн чыгарылбай турганын билдирди. Ак Үй бул чечимди Кремлдин Орусиядагы америкалык дипломаттардын санын кыскартуу талабына жооп катары менен өздөдү.
Биз Орусиянын жыл башындагы ыксыз чечимине жооп катары бекем жана туура мерчемделген кадамга бардык. Биз улам начарлап кеткен жагдайды токтотуп, жакшыраак мамилеге карай кадам таштагыбыз келет. Андай мүмкүнчүлүктөрдү караштыра беребиз. Бирок биз чечимдерде теңдикти да каалайбыз.
Деген Ак Үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс соңку чечимди президент Дональд Трамп кабыл алганын кошумчалады. Теңдик демекчи, Орусиянын АКШдагы бул үч өкүлчүлүгү жабылса, эки өлкөнүн бири-биринин аймагындагы дипломатиялык миссияларынын саны теңдирет. Себеби АКШнын Москвада элчилиги, Санкт-Петербург, Екатеринбург жана Владивостокто үч өкүлчүлүгү бар. Орусиянын үч дипломатиялык өкүлчүлүгү жабылгандан кийин орус тараптын Вашингтондогу элчилиги жана Нью-Йорк, Хьюстон, Сиэтлдеги консулдуктар калат. Өткөн айда Кремль АКШнын Орусиядагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө иштеген 755 адамды кыскартууну талап кылган. Москва бул чечимин АКШ Конгрессинин Орусияга киргизген кошумча санкцияларына жооп деп мүнөздөгөн. Ошондой эле кыскартуулардан кийин АКШ менен Орусиянын дипломатиялык кызматкерлеринин саны теңделерин да кошумчалаган. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШнын өкүлчүлүктөрдү жабуу талабы менен таанышып чыккандан кийин жооп кайтаруу маселеси чечилерин айтты.
Это вся история с обменом санкционными.
Санкция алмашуу маселесин биз баштаган жокпуз. Обама администрациясы баштаган. Орус Америка алакасын начарлатуу жана Трампка шайлоо өнөктүгүндө айткан убадаларын ишке ашырууну кыйындатуу үчүн башталган. Президент Трамп азыр ал билдирүүлөрүн кайталап жатат. Президент Путин да буга кызыктар экенибизди бир нече жолу айткан. Бирок бири бирибизди сыйлаган кадамдар болушу керек.
АКШда Орусия менен алаканы жакшыртам деген Дональд Трамптын президент болуп шайланышы Москваны кубантпай койгон эмес. Бирок Трамптын администрациясы Москва күткөн кадамдарды жасаган жок. Маселен, Орусия президент Барак Обама жаптырган Нью-Йорк жана Мэрилендтеги дипломатиялык имараттарды кайра ачууну өтүнгөн. Бирок бул талап аткарылбагандан кийин Кремль АКШ дипломаттарына Серебряный Бор аймагындагы дачаларын жана Москвадагы кампасын колдонууга тыюу салган. Вашингтон менен Москванын ортосундагы мындай дипломатиялык араздашуу АКШ Конгресси Орусия, Түндүк Корея жана Иранга жаңы санкцияларды сала турган мыйзамды жактыргандан кийин дагы күчөдү. Демилгечи конгрессмендер жаңы санкцияларга Орусиянын АКШнын былтыркы шайлоосундагы ролу, Украина менен Сириядагы аракеттери себеп болгонун жөө келтиришкен. Кремль Америкадагы шайлоого кийлигишпегенин айтып келет. Ошентсе да Орусиянын шайлоодогу ролу жана Москва менен Трамп штабынын ыктымал байланышы боюнча АКШда учурда 5 иликтөө жүрүп жатат. Алардын төртөөнү саясатчылар, бирөөнү атайын прокурор Роберт Мюллер жетектейт. Вашингтондун орус өкүлчүлүктөрүн жабуу чечими Орусиянын жаңы элчиси Анатолий Антонов Америкага келген күнү кабыл алынды. Ал аэропортто журналисттердин суроолоруна жооп берип, жагдайды тынч олтуруп чечебиз деп билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан борбордун эски аятында окулган Курман айт намазында муфтинин сүйлөгөн сөзү жылдагыдан өзгөчө болуп, быйыл ал дагы президенттик шайлоо менен дагы байланышты. Назарыңызда Курман айт намазынан кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун репортажы.
Алхамдулиллахи роббил аламин аррахмани рахим.
Бишкектин эски аянтында 1-сентябрь күнү таңертең менен Курман айт намазын окуу үчүн шаардык милициянын маалыматы боюнча 30 000 ашуун адам чогулду. Айт намазына чогулган мусулмандардын арасында парламент депутаттары, укук коргоо, сот жана аткаруу бийлигинин өкүлдөрү да болушту. Кыргызстандын азиретин муфтии Максатбек Ажы Токтомушев бул жолу намаздын астында айтылчу насаат маселесин коомдун ички тазалануусуна багыттады.
Адалдан акча табайлы, мээнет кылайлы. Бир адамдыкын уурдаганбы? Коррупцияны бир мамлекеттикин уурдаганбы? Тең-тең. Туугандар, бирөөнүн акчасы адамга жукпайт. Ал мүмкүнсүз күчүңүз менен, мүмкүнсүз бийлигиңиз менен тартып койдуңуз. Бирок карап коюң, жараткан Алла угуп турат, ал көрүп турат, билип турат. Эртеге өзгөчө сизден билериңизди чыпкетет. Демек, алкымды тазалабайынча биз жакшы амал кыла албайбыз. Келиңиздер. Алдап тебейли, уурдап тебейли, тартып алып тебейли.
Айт намазына келген айрым мусулмандар муфтидин бул жолку насаат маселеси коомчулуктагы эң эле көйгөйлүү суроолорго багытталганына басым жасашты. Алардын айтымында Курман айт намазында айтылган мындай маселелер коомдун бардык катмарына тиешелүү. Бишкек шаарынын тургуну Жаркынбек Эшиев айт намазынын астында айтылган сөздөрдүн маани маңызы бир топ таасирдүү болгону туурасында төмөндөгүчө ой бөлүштү.
Элдин маанайы жакшы, муфтибиз да өтө жакшы сөздөрдү сүйлөдү. Муфтибиз өтө акыл насаатты көп жакшы маанилүү айтты. Ошонусу менен айырмаландыго дейм мен. Ошол уккан адамдар кайсыл кандай адам болсо ошол өзүнө кабыл алат деп ойлойм да. Бийлик өкүмдарлары, бул ыйман сөздөрү бардыгына бирдей тиешелүү болот да. Себеби бул дүйнөдө Алланын астында бардыгы бирдей.
Өлкөнүн өнүгүүсүн камсыздоодо коомдогу жана мамлекеттеги терс көрүнүштөрдү оңдоп, жетишкендиктерди андан ары карай улантууга багыт берүү үчүн коомчулуктагы ынтымак менен биримдиктин мааниси чоң экени белгиленди. Президенттин атынан мусулмандарды куттуктаган анын кеңешчиси Мухаммед Калый Абулгазиев быйылкы Курман айттын билим күнүнө дал келгенин айтып, коомчулукта ыйман жолу менен бирге эле илим билимге умтулуу болгондо гана өнүгүү болорун белгиледи.
Быйыл Курман айт билим күнүнө туш келгени өзгөчө белги. Исламдын ыйык китеби Куранда окууга жана билимге өзгөчө көңүл бөлүнгөн. Окуу жана билим аркылуу гана адамдардын дилин агартып, жакшылыкты жамандыктан, жарыкты караңгылыктан ажыратып, бейпил турмушка кеңири жол ачаарын туюндурган.
Мына ошентип Курман айт намазынын соңунда муфтий Максатбек Ажы Токтомушев элдин тынчтыгы менен биримдиги бекем болушун, президенттик шайлоодо өлкө татыктуу жана ыймандуу инсанды тандап алуусун тилек айтып бата кылды. Алдыдагы президенттик шайлоо өлкөнүн коомдук турмушундагы тагдыр чечер маанилүү окуя экенине токтолгон муфтий Максатбек Ажы Токтомушев жалпы журттун атынан тилек кылган ал батанын маанисине төмөндөгүчө токтолду.
Келечектеги ынтымак, биримдүүлүктү тургузуу үчүн бизге сөзсүз ыймандуу бардык тарабыбыздан бизден жакшы жетекчи керек. Ошондуктан биз жаратканга кайрылып, жараткан сага маалым, бизге маалым эмес, биздин ким жакшы, кимдин жүрөгү канчалык жакшырак. Пайгамбарыбыздын бул дубасы, силер ушундай дуба кылгыла. Жетекчиңерге, башчыларыңарга дайыма дуба кылгыла. Алардын иштери оңунан туура боорукер болсун элге, элге адилеттүү болсун депчи. Ушуну улап биз дагы дайыма адилеттүү боорукер ушундай падыша сурайбыз. Албетте биздин күнөөлөрүбүздүн себебинен биздин башыбызга эң жаманыбызды алып келип койбогун. Ал келип бизди кордой турган, укугубузду тебедей турган жана башка тараптан зыяндарды жеткирип койбосун деген ушу дубаларды кылып айтабыз.
Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыздын бири Сузак районундагы Багыш айыл өкмөтүндө үлгүлүү сынагы уюштурулуп, райондук жетекчилер үлгү жараткан жашоочулардын үйлөрүн кыдырып чыгышты. Бул Самалык аймактагы аялдар кеңеши тарабынан адеп жана маданият жылынын урматына байланыштуу уюштурулган экен. Кабарчыбыз Руслан Калмактын радио баяны назарыңызда.
Райондун Кедей арык айылындагы Маткеримовтордун үйү аймактагы үлгүлүү үй деп табылды. Район жетекчилиги менен аялдар кеңешинин өкүлдөрү аталган үйдө болушуп, сыйлоо баракчасы менен баалуу белектерин тапшырды. Район акимин орун басары Асылкан Раманкулова бул иш-чара быйылкы жылдын урматына карата өткөрүлүп жатканын айтат.
Сырттан келгенде эле ушунчалык сиздердин бул дегендин артында канчалык мээнет жатат, туурабы? Президентибиз бекеринен адеп, ыйман, маданият жылы деп атап кеткен жок. Качан гана биздин келечек муундар болгон балдарыбыз ушундай үй бүлөлөрүбүз адептүү, ыймандуу, маданияттуу болгондо гана кыргыз мамлекетибиз өнүп өсөт деген чоң үмүт тилектебиз. Ар бир жаран өзүнүн тегерегинде тазалыкты сактап, көрктөндүрүп, жашылдандырып, үйдүн ичин эле карабастан көчөнү да караганыбызда ошол жердеги жашап аткан адамдардын маданиятын көрө аласың да.
Сынактын шартына ылайык үлгүлүү үй номинациясына короосу таза, имараттары акталып, сырдалган эле үй бүлө эмес, короосуна жашылча жемиш эгип, мал кармап, киреше булагын өз алдынча тапкан ар тараптуу жашоочулар тандалган. Көпчүлүктүн арасынан иргелген Маткеримовтордун үй бүлөсүндө баарын кезиктирүүгө болот. Булардын үйү көчө жактан караганда чакан жана тыккан көрүнүп, куронун ичи түркүн түстүү гүлдөргө оронгон. Мындан сырткары 100 жакын гүлдүн түрүн атайын диштерге олтургузуп, үй ичинде кооздоп койгон. Эшик алдында алма сыяктуу мөмө жемиштен тартып, жашылчанын түрлөрүн кезиктирүүгө болот. Кышкы азык-түлүк камылгасынын дээрлик бардыгын үй бүлө ушул чакан агородунан чогултат. Күздүн алгачкы күнүнө чейин эле кожо экеси Бактыкан Маткеримова бир топ азыктарды консервалап койду. Кампага сактаган кышкы азыктарын ал баарына көрсөтүп берди.
Алма багым бар, азырынча 20-30 ошондо катсанып алганмын. Мына банкага көбүрөөк жаппадым, мына куругу жакшы болот экен, кышында неме компот жасап берем деп. Анан өзүм агородума бүт немене жаап алдым, мына бадыраң помидор, гүлдү, капустанын баарын эгип, помидордон болсо мындай эмелерди кылып алдык, приправаларды. Нанды ачытка кылып жейбиз, базардан кирин жебегиле дейт, өзүбүз тоокторду багабыз. Башка салат кылган жокмун, өзүм агородумдагыларды гана кылдым. Гүлдү капустада темир көп болот экен, кальций көп болот экен. Бул аябай пайдалуу болот гүлдү капуста, муну көп түшүнбөйт.
60 жаштагы пенсионер Бактыкан Маткеримова жолдошу менен бирге 5 уулду тарбиялап чоңойтушту. Кезегинде экөө тең колхоздо фермер болуп иштеген. Иш-чаранын уюштуруучусу жана аялдар кеңешинин төрайымы Анаргүл Машаева сынактын максаты ушул сыяктуу үй бүлөлөрдү аныктоо жана коомчулукка үлгү катары көрсөтүү болчу дейт.
Максат деген үлгүлүү үй дегенде жөн эле актап, сырдап, анан ичине жакшы төшөктөрдү жана айттым салып коюу эмес. Эң негизги максат мына кичинекей 4 сотукка жетпеген жерден ушул үйдүн финансовый канча пайызын ушул жерден алат. Буга аялдын ролу аябай чоң. Мына жерде көрүп атасыңар, азыр погребин көрөсүңөр, канча мени жаап даярлап койду. Мына жерде 20 кг картошкадан аябай көп ушул мезгилге чейин алган картошкасын алган, азыр пиязга даярлап атат. Анан буларга тапшырма берилген табигый тамактарды жасоо булардын милдети.
Маткеримовтор жашаган Кедей арык айылындагы Карагул Төрөбаев атындагы көчөдө үлгүлүү көчө деп табылды. Анткени үлгүлүү көчөнүн тазалыгы жана кооздугу гана эмес, анын жашоочуларынын ынтымагы жана жашоо шарты да эске алынган. Мындай сынакты башка аймактарда да жайылтуу керектигин айыл тургуну Элдос Карагулов айтат.
Максат башка элдерге дагы өз айылынын көрктөндүрүшкө жардам берет, стимул берет деген ойдобуз. Анан бардык эле айылда ушундай мерекелерди өткөзгөнгө болот деп ишенебиз да.
Үлгүлүү көчө жана үлгүлүү үй сынагы аймакта жыл башында жарыяланып, ага 9 айылдагы көчөлөр жана кожолуктар катышкан. Былтыркы жылы ушул эле аймакта кадырлуу кайнене жана супер келин аталышындагы кеңири масштабтагы сынактар да уюштурулган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жаптан салда сиз биз жана дүйнө берүүсүн угаласыз. Анда бүгүн АКШнын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы жана андан улам келип чыккан айрым аймактык маселелер талкууланат.
Чындыгын айтыш керек, бүгүнкү күндө ошол жанагы Америка Кошмо Штаты, анын союздаштарынын ошо жерде турганы Кыргызстан үчүн, Орто Азия үчүн жакшы эле. Анан ошондуктан биригүү маселеси, коалицияда болуу маселеси бул дайым актуалдуу болот.
Биз жана дүйнө талкуусун бир саандан кийин уга аласыз.
Азаттык чет өлкөлөрдөгү журтташтар үчүн сынак жарыялайт.
өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу кандайдыр көрүнүштү, кызыктуу мисалды же саамалыкты баяндап, бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, жүрүм-турум дегиле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөбүз. Мыкты материалдар биздин сайт, радио, телеберүүлөр аркылуу калың журтка жайылтылат. Кабыл алуу 31 августка чейин. Баш сыйлык Прага шаарына саякат. Мындан тышкары да азаттыктын баалуу белектери бар. Баяныңызды Али Токтокунов маймылча gmail.com дарегине салыңыз.
Программа азулантабыз. Кошмо Штаттардын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы Ооганстандын өзүндө колдоо жана кубаттоо элем коңшу Пакистанда каршылык жана нааразылык жаратты. Кошмо Штаттардын Ооганстанда калышы борбораз өлкөлөрүнүн ичинде Кыргызстандын кызыктарына канчалык шайкеш келет? Вашингтон менен Кабулдун Исламабадка дооматтарынын төркүнү эмнеде? Ал эми Пакистан АКШ менен Ооганстанга каршы кандай аргументтерди келтирип жатат? Азаттыктын биз жана дүйнө талкуусуна бүгүн мына ошол суроолор коюлду. Талкууну Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып барган. Бүгүнкү биз жана дүйнө талкуубузда суроолорубузга Вашингтондон мурдагы Ооган дипломат жана саясаттануучу Омар Самат, Бишкектен коопсуздук боюнча эксперт Талант Разаков, Душанбеден саясаттануучу Абдумалик Кодиров, ал эми Прагадагы студиябыздан кесиптешибиз Азаттыктын Пакистан кызматынын редактору Даутхан жооп беришет. Даут мырза, алгачкы сурообуз сизге. АКШ президенти Трамп Ооганстан боюнча жаңы стратегиянын негизги багыттарын жарыялагандан бери эң көп чуулаган өлкө Пакистан болду. Пакистанда саясий спектр абдан кеңири экендигин билебиз. Саясий күчтөр ички саясаттын маселелеринде абдан каршылашаарындагы билебиз. Ал эми Кошмо Штаттардын Пакистан террористтер менен экстремисттерге башманек берет деген билдирүүсүн четке кагуудалар бир миндикте болуштубу?
Thank you for having me. Let me explain Pakistan lower house of parliament.
Чакырганыңызга рахмат. Түшүндүрүп берейин. Маселен, Пакистан парламентинин төмөнкү палатасындагы резолюция бир добуштан кабыл алынды. Парламенттеги саясий партиялардын баары өкмөткө киргендери. Оппозициядагылар да биригип президент Трамптын билдирүүсүн. Ошондой эле АКШ күчтөрүнүн Оогонстандагы кол башчысы генерал Джон Николсондун Талибандын башкаруучу органы Шура кеңештери Пешавар менен Кветада бар деген сөздөрүн четке кагышты. Бул маселеде алар биримдикти көргөзүштү. Бирок эгер адамдарга массага токтолсок, азырынча биз көргөн нааразычылык акциялар уруулар жашаган аймактарда, көбүнесе пуштундар жашаган жана Ооганстан менен чектешкен түндүк батыштын кээ бир райондорунда гана болду. Ал эми Пакистандын негизги бөлүгүндө негизинен панжабилер жашаган бийликтин борборлору болгон, мисалы Лахор жана чыгыштагы башка шаарларда азырынча демонстрациялар деле өткөн жок. Мен түшүнгөндөн, НАТО күчтөрү Ооганстанга кирип, Талибанды бийликтен кулаткан 2001 жыл менен азыркы учурдун айырмасы. Анда бир нече шаарда ири нааразычылык акциялар өткөн. Ал эми азыр нааразычылык акцияларынын масштабы кичинекей эле болду.
Даут мырза, бирок мына акшыны айыптап, борбор Исламабадда дагы көчөгө чыккандар болдуго? Алар кимдер?
In Islamabad there was a protest demonstration, but
Исламабадда да нааразылык акциялары өттү. Анткен менен муну да өлкөдөгү кырдаал менен байланышта кароо керек. Пакистандын кээ бир диний лидерлеринин коопсуздук истеблишментине байланышы, жакындыгы бар деп саналат. Коопсуздук истеблишменти үчүн аларды жана муну менен кошо көчө бийлигин колдонуу муктаждыгы жаралганда мына ошондой нааразычылык акциялар уюштурулат деген ишеним бар. Исламабадда АКШга нааразычылык билдирип кадимки жөнөкөй адамдар көчөгө чыккан жок. Пакистан деле коому ачык өлкө да. АКШ менен мамиле боюнча деле адамдардын бири жакшы, экинчилери тескери көз карашта. Мисалы, уруулар жашаган аймактарда секуляр жана либерал партияларга караганда диний партиялардын позициясы күчтүү. Нааразычылык акциялардын көбү диний партиялар тарабынан уюштурулду. Бирок кайра эле Ооганстандын чыгышына жакын Хайбер районунда бир нече миң адам чогулган бир демонстрацияны эске албаганда калгандарынын масштабы кичине эле болду. Айрымдарына бир нече жүз, кээ бирлеринде ондогон эле адам жүрдү.
The number was in few hundreds or in some cases in few dozens.
Рахмат, эмки сурообуз Вашингтондогу Омар Самат мырза, сизге мурдагы Ооган дипломаты жана саясаттануучу катары АКШнын жаңы Ооган стратегиясы боюнча Пакистандын нааразылыгына Кандай көз караштасыз?
I'm not surprised that Pakistan is
Пакистандын же Пакистандын кээ бир сегменттеринин нааразы болуп жатканы мен үчүн таң калышкуу эмес. Акыркы 15-16 жылда Пакистан Ооганстандын иштерине абдан негативдүү жолдор менен кийлигишип, ал эми Ооганстан Пакистанга жакшы коңшу, жакшы дос болуп, проблемалар үстүндө иштөө зарылдыгын түшүндүрүүгө аракеттенип келди. Пакистандын эл эмес жетекчилиги, көбүнесе аскерий жетекчилиги Ооганстанга карата агрессия саясатын улантып жатты. Талибан өзү согушту Пакистандан башпаник, логистика түрүндө алган жана башка жардамдарсыз уланталмак эмес. Терорчул Ал-Каида менен байланышы бар уюм катары белгилүү жана Талибандын бир бөлүгү болгон Хакани кыймылы да Пакистанда. Ушулардын баары биригип келип Пакистанга алардын саясаты, биздин аймактагы тынчтыктын жана стабилдүүлүктүн келечегине зыян тийгизген деген жоопкерчиликти жүктөдү.
Аумар мырза, дагы бир суроо. Азыр Пакистан бийлиги АКШ менен Ооганстандын дооматтарын жапырт четке кагууда. Кандай дейсиз? Алдылар чын эле Вашингтон жана Кабул менен иштешип, террорчу делгендерди башпанектеринен чыгарабы?
The hope in Afghanistan and I think in America as well is that Pakistan will change.
Ооганстандагы, менимче АКШда дагы да үмүт Пакистан акыркы 15-16 жылда Талибанды колдоп, аларга башпанек берип, прокси күч катары колдонгон саясатын өзгөртөрү. Бирок менде Пакистандын бул маселеде чечим кабыл алган лидерлери оңой эле ынанаарында анчалык ишеним жок. Менимче, алар бул саясат жеңиш алып келет. АКШ, Ооган өкмөтү жана эл аралык коомчулуктун аракеттеринен да алыска кете алат деп ойлошот. Бул эми алардын өзүнө кандай кысым көргөзүлүп, кандай аспаптар колдонулууларына көз каранды. Дал азыркы учурда мен Пакистандын чечим кабыл алуучулары кырдаалдын олуттуулугун түшүндү дегидей оптимисттик маанайда эмесмин. Ооган маселесинин Пакистандагы ачкычы армиянын колунда экенин баары билишет. Жарандык өкмөт бул маселеде чечим кабыл алуучу эмес. Өзгөрүү Пакистандын армиясынан келиш керек.
So the change has to come within the Pakistani military.
Рахмат, Омар мырза, байланышта туруңуз. Биз сиздерге кайтып келебиз. Эмки суроолорубуз Борбаразиялык талдоочуларга. Талант мырза, мына АКШнын азыркы администрациясы Оогансандагы согуш алар үчүн эң узак согуш болгондугун, бирок Талибанды жеңе албай жаткандыгын моюнга алышууда да, кандай дейсиз? Негизи азыркы шартта Кошмо Штаттардын Оогансандан кетпегени Борбаразия аймагынын анын ичинде Кыргызстандын кызыл сылтарына жооп береби?
Чындыгын айтыш керек, бүгүнкү күндө ошол жанагы Америка Кошмо Штаты, анын союздаштарынын ошол жерде турганы Кыргызстан үчүн, Орто Азия үчүн жакшы эле. Себеби бүгүнкү күндө ИГИЛ деген жана айтып атабыз, ошол террористтердин Афганистанда басып алган аймактары бар, район, бир канча районду басып алышкан ал. Азырынча Талибан өкө келише албай атат. А эртеңки күнү келишип алган күнү биздин тагдырыбыз эмне болот? Анткени Талибан кыймылы дагы ошол белгилүү Афганистанда кийинки 30-40 жылдан бери элдин баары согушуп, согуш деген эмнени, нерсенин мекенин жакшы түшүнүшөт. Анан кан көрүп калган адамдар булар менен баягы кармашуу бир топ кыйынчылыкка турарын мына 99-2000 жылдардагы окуялар көрсөттү. 2500 тегерегинде бандиттер келди, ошолорду баягы сүрүү бир топ кыйынчылыкка турду да Кыргызстандан. Мына ошондо Америка Кошмо Штаттарынын жана алардын союздаштары келип калып, кудай жалгап, аларды бир чоң бир жардам болду да Кыргызстан үчүн. Жанагындай катуу бомбалоо, катуу жанагындай абадан соккуруу, башка точкаларда ушундай бир аракеттердин натыйжасында жана бандиттер, террористтер, эл аралык террористтер дейт ошолорду, качып жоголушту да. Мен мына Афганистанга бир канча жолу барып келдим, акыркы жолу 16 жылы болдум. Мына ушул жерде элдер дагы менен сүйлөшкөндө айтып атат, Америка кеткен атат бизден, анан кийин кеткенден кийинки тагдыр кандай болот деген ойлондурган да. Аскери мамлекеттин аскерлери жанагы куралдуу күчтөрү мына бүгүнкү күндө 350,000 кишинин тегерегинде экен. Мына ушул куралдуу күчтөрү ойлонуп атат, биз эртең кандай болот Америка кетип калса? Булар кетип калса кандай болот? Россия кирбейт аяка. Бирок Россияга биринчи кезекте коркунуч Россияга да болот. Бизден өтүп барып Россия барышы мүмкүн. Мына ИГИЛ кыймылын алсаңар Россияда деле жайнап атпайбы азыр? Бизден барып алышып Россияда барып, Россиядан тияка кетип калып атат. А биякта жүрөт ата энеси, туугандары, достору, ал тиги Россияда иш кылып жүрөт экен деп. Бир өзүнчө канал болуп калды да Россиядан кетиш. Мына бүгүнкү күндө ИГИЛдин бизде мисалы үчүн Кыргызстандан бир 700 киши болсо,
Россиядан 7000 10000 чейин киши жиберди. Барып. Ошондой мына Казакстандан, Өзбекстандан 1.5000 киши Тажикстандан барыптыр. Ошентип мына өнкү күндө Кыргызстанга эгер кетип калса, менимче бул Американы калат деген биз угуп сүйүнүп атабыз бул. Биз ошо Талибан кыймылын эл аралык терроризм очогу ошол жерде.
Аталант мырза, рахмат сизге. Эми Душанбеден байланышта турган саясаттануучу Абдумалик Кодиров мырза, сизге дагы ушул эле алдыдагы суроо АКШнын Ооганстандан кетпей, ал жердеги согуштук жана башка аракеттерин жаңы стратегиясына ылайык улантышы, Борбор Азия аймагынын анчинде Ооганстан менен чектеши Тажикстандын кызыкчылыгына жооп береби?
В первую очередь я бы хотел сказать, что США...
Эң биринчи кезекте айткым келгени, АКШ азыр Ооганстандан жөн эле кетип кала албай турган. Бул жердеги согушка кирип алгандан кийин эми аны кандайдыр жол менен чечип аягына чыгаруусу керек. Ошол эле учурда алар Талибанды да жеңе алышпайт. Менимче Талибан тоолордон жүргүзүп жаткандай партизандык согушка каршы күчтүү тактиканы бир да армия азырынча ойлоп таба элек. Кандай болгон күндө да америкалыктарга Ооганстанда жүзүн жоготпоо керек. Андыктан алар жүргүзүп жаткан саясат ооган өкмөт үчүн да пайдалуу, себеби бул кошумча акча, кошумча күч, бийлик мөөнөтүнүн узарышы. АКШнын колдоосу жок азыркы ооган өкмөтү менимче бийликти кармакка алды. Ал эми коңшуларга келсек, АКШнын Ооганстандагы саясаты Тажикстан үчүн да пайдалуудай. Мисалы, Кошмо Штаттар ар кандай программалар аркылуу Казакстанга, Кыргызстанга жардамын азайткан болсо, Тажикстанга Ооганстанды стабилдештирүү үчүн ролу маанилүү деген көз караштан улам мындай жардам азайган жок. Мындан улам АКШнын көз алдында Тажикстан кандайдыр бир роль ойноодо. Бул Тажикстан үчүн пайдалуу эле.
Абдумалик мырза, рахмат. Бирок ушул жерден сизге дагы бир кыстырма суроо. АКШ Ооганстандан кетти деп коёюлу, бул Тажикстан үчүн эмнени билдирмек?
Для Таджикистана уход американцев с Афганистана это... Я бы не сказал, что это катастрофа.
Тажикстан үчүн америкалыктардын Ооганстандан кетиши катастрофа деп айтпас элем, бирок таасири жаман болот. Оогонстандын аймагын ич ара каршылашып жаатташкан түрдүү террордук топтордун талаандысына таштап коюу, өзгөчө мына ислам мамлекети тобу Ирак менен Сирияда жеңилип жаткан учурда өтө опурталдуу. Анын согушкерлери эми башка аймактарга жылып, Ооганстан ошондой борборлордун бирине айланышы толук мүмкүн. Бирок мындай кырдаалда башка аймактык оюнчулардын Россиянын, биринчи кезекте Кытайдын ролу артары да табигый көрүнүш. Андай шартта тажик ооган чек арасын бекемдөөгө Кытай да кийлигишет. Орусияга болсо тажик ооган чек арасына кайтууга жакшы мүмкүнчүлүк жаралат.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын биз жана дүйнө беришин угуп жатасыз. Анда бүгүн АКШнын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы, андан улам келип чыккан айрым аймактык маселелери сөз болууда. Талкууну мен улан Алымкул уулу алып баруудамын. Суроолорубузга Вашингтондон мурдагы ооган дипломаты жана саясаттануучу Омар Самат, Бишкектен коопсуздук боюнча эксперт Талант Разаков, Душанбеден саясаттануучу Абдумалик Кодиров, ал эми Прагадагы студиябыздан кесиптешибиз азаттыктын Пакистан кызматынын редактору Даутхан жооп беришүүдө. Талант мырза, азыркы сурообуз сизге: Ооганстанга акыркы жылдары бир нече жолу бардым деп жатпайсызбы? Калың калк согуштан, жардуулардан тажаганбы? А эмнелерди байкай алдыңыз? Жергиликтүү элде башка турмушка деги эле бир умтулуу барбы?
Ооганстанга барганда мына Пяз дарыясынан өткөндөн кийин башка дүйнө башталат, караңгы дүйнө. Өрө чайлык элдин уясындай болгон үйлөр башталат. Эч кандай бир мындай бир азыркы дүйнөнүн бир жакшы жыргал жашоосунан бир кабар берген эчтеке деле жок. Анан алар деле бирок жүрөгүндө мындай сүйлөшүп келсең илимге, билимге умтулуп атат. Мына Мазари Шарифке бардым, лицей бар экен, 18000 бала окуйт экен. Кыз балдарды, эркек балдарды окутуп атабыз деп бир лицейдин директору келди, сүйлөшүп отурдук. Аларда дагы илим билимге, жакшылыкка умтулуу, жарыкчылыкка умтулуу күчтүү экен да. А бирок жанагындай эл согуштун айынан, жетишпеген турмуштун айынан балдарын окута албайт, жанагындай бутуна кийгенге эме жок, туфли жок. Мисалы үчүн мен эмени карап турдум, Кундуз шаарында кышында болдум, анан өтүп баратып карасаң базарга келе атат элдер чүмкөнүп алган, баардыгы баштаган. А бутунда карасаң буттары кыпкызыл болуп жүрөт, туфли жок, бирдемелерди кийип жүрүшөт. 100 кишиден бир кишиде туфли бар экен, мындай бир көйгөй болжолдоп айтканда. Анан Афганистан мейли деле мээнетке чейин экен, мен жайында да бардым, кышында да бардым. Жайында барсаң коом дарбызы жайнап турат, күзүмү бышып турат, бак сагы өсүп турат. Анан эми согуш болгондо дүңкүлдөп пулемет атылып атат мындай эле жерде. Угулуп атат. Бир жерде машина күйүп жатат. Эл тынч эмес. Элдин турмушуна тынччылык бербей атат жанагындай кыймылдарчы, Талибан кыймылы өзүнчө тоо тарапты ээлеп алыптыр. Анан ИГИЛ жүрөт эми. Жашоо жок байкуш элге. Мына 40 миллионго жакын эли бар экен, мына азапты чегип атышат алар. Алар деле ойлогону жакшылык. Анан ошондуктан баягы бүгүнкү күндө жанагы биригүү маселеси коалиция бул күчөйт деп ойлойм. Антпесе биздин келечегибиз биригүүдө гана. Биригүү маселеси, коалицияда болуу маселеси бул дайыма актуалдуу болот.
Рахмат Талант мырза. Кийинки сурообуз Вашингтондон байланышта турган мурдагы дипломат жана саясаттануучу Омар Самат мырза, кайра сизге. Афганистандагы саясий жараянга согушуп жаткан менен Талибанды тартуу сунуштары буга чейин дагы болгон. Талибанды сүйлөшүүгө утурутур ооган өкмөт дагы чакырып келет. Талибандын элементтерин саясий жараянга кошуу АКШ президенти Трамптын жаңы стратегия боюнча сөзүндө дагы айтылды да. Сиз мына ушул сүйлөшүүнүн келечеги боюнча кандай ойдосуз?
Биз бул мүмкүн деп үмүттөнөбүз. Талиптердин айрымдары менен көшөк артында, жабык эшик артында сүйлөшүүлөр буга чейин эле жүргөн деген ушагайындар да болгон. Бирок бир нерсени эске алуу керек. Талип азыр бирдиктүү күч эмес. Мурдагы жолбашчыларынан Молдо Омор өлүп, Молдо Мансур жок кылынган соң талиптер кеминде 3 фракцияга ажырап кеткен. Андыктан сүйлөшүүнү бир бөлүгү туура көрсө, экинчилери каршыда. Мисалы, Талибандын Кветти Шура кеңеши жетектеген башкы тайпасы Пакистандын аскерий, саясий, диний структураларынын катуу таасири астында. Экинчи бир тайпасы болсо террорчул уюмдар менен кызматташ. Алардын көбү Хакани кыймылына да киришет. Дагы бир тобу көбүрөөк көз карандысыздыкты көздөп башка багытты карманып, негизги тайпадан бөлүнүп кеткендер. Бирок алар азыр да алсыз, себеби башкы тайпадагы талиптердин да чабуулуна кабылып турушат. Андыктан ооган өкмөтү Талибандын тынчтыкты каалаган тайпасы менен сүйлөшүүгө барып, аны Афганистандагы саясий күчтөрдүн катарына киргизүүсү керек.
Омар мырза, рахмат. Негизи Талибандын канча согушкери бар? Ушул жагы белгилүүбү?
Менимче муну эч ким билбейт го. Биз мисалы күндүзгү Талибан, түнкү Талибан, медреседеги Талибан, машыгуу лагериндеги Талибан, чет элдик Талибан, ооган Талибан, террорчу Талибан, жергиликтүү Талибан деп коебуз. Башкача айтканда, алардын түрү көп, андыктан анык сан жок. Бирок биз 1999 жылдан тарта Талибан болуш үчүн Пакистандагы медреселерде 10,000 деген жаштар, атүгүл балдар даярдалганын билебиз. Бул саясат азыр деле токтой элек. Биз мына Пакистандан күткөн маселелердин бири Талибан согушкерлерин өндүрүп өстүргөн медреселердин жабылышы. Андай медреселер Пакистандын уруулар жашаган аймактарында эле эмес, шаарларында да бар. Афганистандын өзүндө мындай медреселердин көбү 2001 жылдан кийин жабылган. Балким азыр Талибан кубаттуу жана алар такай көзөмөлдөгөн райондордо эле бар. Бирок балдар окутулуп, мээсине Талибан болуу сиңирилип, даярдалган медреселердин көбү Афганистандын сыртында. Ооба, акыркы 15 жылдагы согушта Талибан көптөгөн согуш лерин жоготту. Бирок Талибан чыгарган резервуарлар медреселер менен машгул лагерлерде болуп жатпайбы?
Омар мырза, рахмат чечмелеп бергениңизге. Азыркы сурообуз мына студияда отурган кесиптешибиз Дауыт мырза сизге. Пакистан бийликтери АКШ азыркы администрациясынын Исламабад согушкерлер менен террористтерге баш маанек берет деген айыптоосун четке кагууда өз аргументтерин келтирүүдө да, туурабы? Алар кандай аргументтер?
Since the beginning of Pakistan and US cooperation in this anti-terror war in Afghanistan, the two countries
Pakistan менен АКШ антитеррордук согушта кызматташа баштагандан бери эки өлкөнүн мамилеси эч качан шек саноосуз болгон эмес. Пакистан Талибанды азыр деле колдоодо деген белги мына президент Дональд Трамптын сөзүндө да берилди. Пакистан бийлиги болсо өз тарабынан биз дагы террордун курмандыгыбыз. Расмий эсепте жайкын тургундар менен армиядан 70,000 адамды жоготтук. Терроризмди колдогон жокпуз деп жатат. Пакистан Талибанды колдогон колдобогону башка маселе. Бирок факт Пакистан аймагында талиптердин баш баанектеринин бардыгы. Кандайдыр бир деңгээлде айрым Пакистан расмий өкүлдөрү да муну буга чейин эле моюнга алышкан. Талиптердин Молдо Омордон кийинки лидери Молдо Мансур Пакистандын аймагында өлтүрүлбөдүбү? Тарыхка кайрылсак да 90-жылдары Талибан Кабулдагы бийликти алган кезде бул режимди алгачкы эле күндөрү тааныган үч өлкөнүн бири Пакистан болгондо. Ага Сауд Арабия менен Бириккен Араб Эмираттары кошулган.
Pakistan, Saudi Arabia and United Arab Emirates who recognized the Taliban regime on the first day. On the very first day.
Дауыт мырза, рахмат. Дагы бир суроо, мына Пакистан тышкы иштер министри Асиф 30 августта парламентте сүйлөгөн чурунда Исламабад Вашингтон менен кызматташтыкты токтотууну өзгөчө АКШ менен НАТОго Ооганстанга колдонгон жолдорду жабууну карап көрүшү керек деди да. Андан мурда АКШ мамлекети катчысы Рекс Тиллерсон эгер Пакистан террористерге каршы кандайдыр бир чараларга барбаса НАТОдон сырт өнөктөш деген макамын жоготуп калышы мүмкүн деген бир эскертүү жасаган эле да. НАТОдон сырт өнөктөш макамы Пакистан үчүн канчалык маанилүү жана Исламабад ал макамды жоготууга даярбы?
I think Islamabad is not ready. Although Islamabad is posing that
Menimche Pakistan buga daer emes. Ooba, Pakistan hazır özünün eng mıkty önöktöşü jana dostu qatarı Kıtaydı körgözüdü. Kandaydır bir dengeelde Orusiyaga jakındap, dağır önöktöş tapkanın körgözüge da arekettenip jatat. Birok AKŞ menen Pakistan tigilje bul jagınan bolobu. Akırkı 70 yıldan beri союздашта. Пакистандын коргонуу жабдууларынын көбү учактар жана башкалары АКШдан келет. НАТОдон тыш өнөктөш макамы мына ушул жагынан маанилүү. Аскерий жардамдар, коргонуу жана чалгын жагынан кызматташтык мына ушул макамга негизделген. Кытай бери дегенде азыр менимче Пакистандын коргонуу жана аскерий муктаждыктарын канааттандыра албайт. Кытай буга кепилдик берген күндө деле Пакистан экономикасынын чоң бөлүгү АКШга экспорттон көз каранды. Эгер АКШ экспортуңарга муктаж эмеспиз деп койсо, Пакистан экономикасына чоң сокку урулат. Учурдагыдай коркутуулар буга чейин бир нече ирет кайталанган. Акыркы 16 жылда эле 5-6 ирет болду. Расмий алака катыш нөл деңгээлине чейин түшкөн учурлар кездешкен. Бирок азыркысы бир аз олтурактай көрүнүп турат. Менимче Пакистан бийликтери муну эң жакшы билет жана аларда АКШ менен алака катышты толук токтоткудай ниет жок. Белгилүү бир убакыт өтүп, сөймөй кезеген маанай басаңдаган соң кайра жакындашуу жүрсө керек.
There will be some sort of reapproachment.
Дауыт мырза, рахмат. Эмки сурообуз Вашингтондон байланышта турган Омар Самат мырза, кайра сизге. АКШ Ооганстан боюнча стратегиясынын жаңы багыттарын жарыялагандан бери бүгүнкү күнгө карата Ооганстанда аскерлер саны көбөйтүлө баштаганы, ал эми Пакистанга АКШ 255 миллион доллардык аскерий жардамды берүүнү токтотуп койгону дагы белгилүү болду. Негизи бул стратегия кандай уланат жана анын ийгилиги эмнеге көз каранды болот деп ойлойсуз?
I think that America at this point
менимче АКШда дал азыркы турушта жалпы стратегия гана бар. Ал саясаттын түрдүү багыттары, деталдары жана аткарылуу али аныкталуусу керек. Менимче бул үчүн кандайдыр бир график белгиленбегени жакшы нерсе. Себеби эң биринчи кезекте коопсуздук проблемасы жөнгөрүлүүсү зарыл. Ооганстан жана жалпы аймак үчүн коопсуздук ооган эли жана эл аралык коомчулук кабыл алгыдай жол менен чечилүүсү абзел. Биз терроризм, радикализм, экстремизм менен келише берүүнү уланта албайбыз. Буларды колдогондор алдыда кун төлөп, жоопкерчиликке тартылуусу керек. Мунун баары албетте айтылган стратегиянын аткарылуусуна көз каранды. Талибанды жеңүү же аны сүйлөшүүлөргө мажбурлоо боюнча стратегия кантип аткарылат? Бул жагы бизге азырынча анык эмес. Мунун бир багыты аскерий, бир багыты сөзсүз дипломатиялык болот. Дагы бир бөлүгүн ооган өкмөтүнө көз каранды болот. Алар башкарууну жана бөлөк маселелерди кантип алып кете аларына?
Алмар мырза, рахмат. Жыйынтык сурообуз Душанбеден байланышта турган саясаттануучу Абдымалик Кодиров мырза, сизге. Борбор Азия өлкөлөрү акыркы 16 жыл ичинде Ооганстанда АКШ баштаган коалицияга өз аймактарын, аба бекеттерин берген учурлар болду. Ал эми азыр алардын бул маселедеги жалпы ролу мурдагыдан басаңдаган. Бирок Ооганстанды турукташтырууга Борбор Азия өлкөлөрү келечекте дагы салым кошуусу керекпи жана ал салым кандай боло алат?
Менимче Борбор Азия өлкөлөрү Ооганстанга карата саясатын келечекте деле өзгөртпөйт. КВО статусунун өзгөрүшү же олуттуу өзгөрүүлөр Ооганстанда деле азырынча күтүлбөйт. Кандай болгон күндө деле Борбор Азия мамлекеттери Ооганстанда АКШны, эл аралык коалицияны зарылчылыкка жараша өзүндө бар мүмкүнчүлүктөрү менен колдошу керек. Колдобой коюуга аргасы да жок. Себеби колдобосо алардын өзүнүн аймактык саясаттагы ролу басаңдайт. Ооганстанда Кыргызстандагы туруктуулук эң биринчи кезекте Тажикстан менен Кыргызстанга да керек. Бир эле мисал айтайын. Ашыкча электр кубатын Түштүк Азияга чыгарууну караган Касаминг долбоорунун келечеги түздөн-түз Ооганстандагы кырдаалга көз каранды. Стабилдүү Ооганстан Борбор Азия мамлекеттери үчүн экономикалык жактан да пайдалуу. Жаңы базарларга, Түштүк Азияга чыгып, соода сатык жүргүзүш үчүн коопсуз жолдор керек да. Туурабы? Андыктан Ооганстандагы туруктуулукка салым кошуп, аймактык оюнчуларга жардам берүүгө Борбор Азия өлкөлөрү да олуттуу түрдө аракеттениши керек.
Абдымалик мырза, рахмат сизге андан. Урматтуу каарман, ушуну менен азаттыктан биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Анда бүгүн АКШнын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы, андан улам келип чыккан айрым аймактык маселелер сөз болду. Сурооларыбызга Вашингтондон мурдагы Ооган дипломаты жана саясаттануучу Омар Самат, Бишкектен коопсуздук маселелери боюнча эксперт Талант Разаков, Душанбеден саясаттануучу Абдымалик Кодиров ал эми Прагадагы студиябыздан кесиптешибиз Азаттыктын Пакистан кызматынын редактору Даутхан жооп беришти. Талкууну мен улан Алымкул уулу алып бардым. Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстан аймактарында даярдалган радио баяндарыбыздын бири Оштун Ноокат районунда жашаган 50 жаштагы мугалим Фатима Хашимова сүрөтчүлүк өнөрүнүн эл аралык сынактарга катышууну ниет кылып келүүдө. Азырынча турмуш тиричилиги анын бул максатын ишке ашырууга жол бербей турат. Элеттик сүрөтчү айынын чыгармачылыгы тууралуу Санжар Эралиевдин баяны назарыңызда.
Жаңы Ноокат айылында жайгашкан Амир Тимур атындагы мектептин ичи Фатима Хашимова тарткан сүрөттөргө тола. Жумок каармандары, тарыхый инсандардын портреттери, жаратылыш түшүрүлгөн эмгектер анын эргүүсүнөн жаралган чыгармалар. Фатима азыр бизге мектептеги сүрөтканасын тааныштырууда.
Сүрөт тартканга бала кезден кызыгып келем. Апам раматылык көркөм өнөрдү баалаган таланттуу инсан эле. Балким апамдан мага өткөн чыгар.
Ошо аялдан өткөн.
Тартынчаак мүнөздүү Фатима айым мектепте көркөм өнөрдөн балдарга сабак берет. Үйдө чыгармачылык менен алектенүүгө убактысы жок. Башка элеттик аялдар сыяктуу тиричиликтеги негизги түйшүк анын мойнунда. Бала чакка, тамак аш жана башка жумуштардан артып, сүрөт тартууга үйдө чолосу тийбейт.
Үйдө тасалык ойлоп жүрөм.
Тарта турган сүрөтүмдү үйдө элестетем. Мектепке келип, сабактан бош убакытта ошол эскизди тартамын. Кээде предметтерге карап, анын элесин чиймелейм. Көбүнчө оюмдагы нерсени кагазга түшүрөмүн.
Көбүрөөк ойлойм.
Сүрөтчү айым негизинен акварель жана графика багытында эмгектенет. Мектепте сүрөт тарта турган атайын бөлмөсү да бар.
Портреттерди бүткөзүш үчүн 10-15
портреттерди 10-15 күндө тартам. Татаал жанр. Тартып жаткан адамды өзүнө окшото билүү керек. Анын мүнөзүн ошол сүрөттө көрсөтүп беришиң шарт. Мени эмнегедир азыркы доордун эмес, мурун жашап өткөн сүрөтчүлөрдүн тарткандары кызыктыра берет. Ошолорду кундай эмгектерди жараткым келет. Бегзот аттуу өзбек сүрөтчүсү өткөн. Леонардо да Винчиден эргүү алам. Алар тарткан сүрөттөр башкача. Боекторунда сыйкыр бар сыяктуу түрлөнүп турат.
Фатима Хашимова Анжиандагы педагогикалык орто окуу жайды аяктаган. 1980-жылдардан бери мектепте иштеп келүүдө. Кесиптеши Махидил Абдисаламова.
Мектептеги чыгармачыл кечелердин баары ушул аялдын мойнунда. Майрамдарга, дааталуу күндөргө карата уюштурулган жыйындардагы сүрөттөрдү Фатима тартып жасалгалап берет.
Фатима айым чоң шаарларга барып эмгек жолун улантууну ойлогон эмес. Бирок эл аралык сынактарга катышып жеңүүчү болууну самап келет. Азырынча анын жол жобосун таба элек.
Жалал-Абад жана Ош шаарларында Ноокат районунда болгон сынактарга катышып жеңүүчү болгом. Максаттарым көп. Чыгармачылыкты улантып эл аралык сынактарга барып ийгиликтерге жетсем дейм.
Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Биз айтабыз.
Урматтуу каарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.